kulan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka iyo maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii martida mikrofoonka. tan iyo markii dowladda Soomaaliya ay ka baxday ku meelgaarnimada dhammaadkii sanadkii 2012-kii waxaa sii xoogaysanayay marba marka ka dambaysa xiriirka siyaasadeed ee Soomaaliya iyo Mareykanka, waxaana astaan u ah tallaabooyinkii xiriirkaasi uu soo maray. bishii Janaayo ee sanadkii 2013-kii ayaa dowladda Mareykanka ay si rasmi ah u aqoonsatay dowladda Soomaaliya markii ugu horeysay muddo ka badan 20 sano. bishii Febraayo ee sanadkan 2015-ka ayaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama wuxuu sidoo kale u magacaabay Catherine Deneen safiirka cusub ee dalka Mareykanka ee Soomaaliya, inkastoo maalmo kadib Ms. Deneen ay shaqadaasi uga cudurdaartay arrimo shaqsiyadeed. bishii May ee sanadkan xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa booqasho taariikhi ah oo rasmi ah ku tagay magaalada Muqdisho. sideedii bishan ayaa Mareykanka uu sheegay in xiriirkii diblomaasiyadeed ee Soomaaliya ula lahaa uu si rasmi ah u bilowday, waxaana inta Soomaaliya uu safiir uga soo magacaabanayo Mareykanka shaqadaasi Nairobi ka sii wadaya koox diblomaasiyiina. 17-kii bishan madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa munaasabad ka dhacday aqalka cad wuxuu warqadihii aqoonsiga kaga gudoomay safiirka cusub ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad. Axmed Ciise wuxuu bedelay safiirkii hore ee Mareykanka Soomaaliya u fadhiyay Cumar Cabdirashiid Sharmaarke oo noqday ra-iisul wasaaraha Soomaaliya bishii December ee sanadkii hore. dhammaan tallaabooyinkaasi aan kor ku soo xusnay waxay astaan u yihiin sii xoogaysashada xiriirka Soomaaliya iyo Mareykanka. haddaba barnaamijkeenna martida mikrofoonka ayaa waxaa toddobaadka marti ku ah danjiraha Soomaaliya ee cusub ee Mareykanka, danjire Axmed Ciise Cawad. kusoo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka idaacadda V O Lanta Afka Soomaaliga.
waa dhowahay walaal colaad, waa mahadsan tahay.
bal waxaad noga warantaa waxa ku qaabilay dhowaan madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama aqalka cad, bal wixii aad ka wada hadasheen?
madaxweyne Obama waxay ahayd waxaan u gudbinayay waraaqihii aqoonsiga oo madaxweyne Xasan Sheikh uu ambaasadorka iga soo dhigay, wuxuuna iga waraaqihii ayuu iga gudoomay. aniga iyo waxaa meesha joognay waraaqaha iyaguna dhiibayay 16 ambaasador oo kaleeto, oo qaarkood sida ambaasadorka Kuuba oo kaleeto ay ahayd markii ugu horeysay muddo ka badan 10 sano, ayna ka mid ahaayeen 4 dal oo Afrikaana oo Soomaaliya ka mid tahay. qaabiladu mid diiran bay ahayd madaxweynaha iyo dadka kaloo ama protocolka jooga ama White House-ka jooga waxay muujiyeen xiiso badan, ayay u muujiyeen safiir Soomaaliya oo waraaqihiisa keensaday. madaxweynuhuna wuxuu muujiyey, wuxuu aad buu iisoo dhaweeyey, wuxuu tilmaamay horumarka ay dowladda Soomaaliyeed ay samaysay sanadkii la soo dhaafay. wuxuu qiray in Soomaaliya ay dadka Soomaaliyeed ay dhib soo mareen, laakiin hadda horumar fiican oo la taaban karo la sameeyey oo ay dowladda iyo dadka Soomaaliyeed sameeyeen. wuxuuna adkeeyey in dowladda Mareykanka iyo bulshada kale adduunkuba ay xiisaynayaan in Soomaaliya horumarkeedu sii socdo, ayna garab taagan yihiin.
waa gartay marka laga reebo in warqadaha magacaabistaada uu kaa gudoomay madaxweyne Obama, fursad intee le-eg ayaad soo hesheen inaad ka wada hadashaan xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan fikirka laga qabo Mareykanka Soomaalidu ay ka qabto ee ah in Mareykanku ku lugaashiisa Soomaaliya marka laga reebo taageerayaal oo ciidamada dowladda uu siiyo iyo dowladda oo moral u taageero iyo taageerada guud ee caalamku siinayo marka laga reebo waxa dadku ay aaminsan yihiin in Mareykanku aanu si toos ah ugu lug lahayn arrimaha Soomaaliya sida Turkiga oo kale oo diyaaradaha dronekuna meelaha argagixisada ka ugaarsadaan. arrimaha iyo fikirka laga aaminsan yahay Mareykanka ma kala hadasha?
walaalow, waqtigu ma dheerayn, waxay ahayd dad badan, safiiro badan baa waraaqaha laga gudoomayey. marka madaxweynuhu runtii dadkii ugu horeeyaan ka mid ahaa anigu, qofkii saddexaad baan u malaynayaa baan ahaa uu sida la ii sheegay uu waraaqaha ka gudoomay. marka waqti fiican oo ilaa 5 ilaa 7 daqiiqa buu isiiyey dadkii dariiqaan sidan oo kale safiirada marka la qaabilayo waqtiga la siiyo ogaa waxay tilmaameen waqti dheer ahayd. madaxweynuhu wuxuu muujiyey oo dowladda Soomaaliyeedna ugu taaniyeeday horumarkay ka gaartay sanadihii lasoo dhaafay, dhulisida hay'adaha maxalliyada Soomaaliya iyo iyo mustaqbal fiican oo u rajeyay iyo balanqaad uu muujiyay isaga iyo maamulkiisu inay la garab taagan yihiin dawladda Soomaaliya marka midowas kooban daraadeed faahfaahin dheer oo aanu ku murano Mareykanku waxa ay sameeyaan ama ay sameeyeen maana haysan laakiin anigu waxa ii muuqday qaraaca ah wala waxaan ka arkay dadkii hore maamulka ka tirsanaa oo sida qolyaha jooga wasaaradda arrimaha dibadda ama state departmentiga waxaan arkay wasiir safiirada kale oo aan la kulmay ama kuwa afrikaanka ama kuwa kale adduunkana ay qirayaan in Soomaaliya Mareykanku uu xiiso badan u qabo inuu garab istaago oo taageero
waa gartay dhawaan ambassador waxa iska caasashay jagadii loo magacaabay haweeney ambassador loogu magacaabay Soomaaliya oo Mareykanku magacaabay safaaradiisa Soomaaliya sidoo kale waxa Nairobi la geeyay loogu magacdaray si wadaha hawlaha Mareykanka diblomaasiyadda marka ma isla soo qaadeen ama Obama ma wax rajayn ma ka muujiyay waqtiga la soo magacaabayo safiir rasmi ah oo Soomaaliya Mareykanka u jooga
may kama aanan wada hadlin safiirka Mareykanka Soomaaliya u magacaabanayaan iyo marka la magacaabi doono waxaanse ka warhayaa dadka Soomaaliyeed ee dunida la socda runtii laba asbuuc ka yar bayna dhacday aan u maleynaya in Mareykanku ay kor u qaadeen diblomaasiyinta iyo shaqaalaha kale oo xirfadaha badan kala duwan leh Soomaaliya u qaabilsan Mareykanka diyaar luguna loona sheegay kooxdaas inay Soomaaliya aad u tagaanin inkastoo in Nairobi joogaan maaragtay dareenka nabadgelyo ee waddanka ka qabaan daraadis laakiin waxaan ka warhayaa State Departmentiga ka ogaaday in madaxweynuhu uu daneeyay sida ugu dhaqso badan in safiir Soomaaliya loogu magacaabo ninka hadda si jooga maaragtay Church of the Affair kana uu yahay ambassador aana oo la yaqaano
waa gartay howlihii safaaradda Soomaaliya haddaan u gudubno dalkan Mareykanka magaalada Washington horey ra'iisul wasaaraha hadda talada haya Soomaaliya Cumar Cabdirashiid ayaa ka tagay waxa jiray dadaal loogu jiray sidii safaaradda dib loogu furi lahaa adigu waxa timid xilli dadaalka oo meel heer soo gaaray oo diblomaasiyiintu ay sheegayeen in Soomaaliya safaaradeeda furitaankeeda uu waqti dhow noqonayo xaggee maraysa arrintaas
walaalo si fiican bay u socotaa ra'iisul wasaaruhu intuu halkan joogay tallaabooyin door ah oo wanaagsan buu qaaday xafiis ayuu kireeyey maaragtay gaadiid ayuu baabuur ayuu safaaradda u gaday marka anigu intaan imidna meeshii baan hawshii ka sii waday haddana aad ila hadlaysid waxaan joogaa xafiiskii safaaradda oo qalabaysan marka safaaraddii waxay diyaar u tahay inay shaqeyso oo dhowr iyo labaatan sano kadib oo ay ka maqnayd Mareykanka in la helo xafiis Soomaaliya safaarad Soomaaliyeed oo shaqeynaysa oo xiriirka labada dal xoojinaysa ummadda Soomaaliyeedna si fiican u mataleysa iyo ku habboon oo calankii Soomaalidu uu kalalmanayo ka taagan yahay shaqaale Soomaaliyeedna ay diblomaasiyiin Soomaaliyeedna ay joogaan safaarad mar dhow ayaana safaaradda si rasmi ah loo furi doonaa oo dadka Soomaaliyeed idinku aad ka mid tihiin iyo dadka socda hay'adaha kala duwan oo Mareykanka iyo diblomaasiyiinta Mareykanka u jooga dalalkooduba markhaanti ka noqon doonaan
waa gartay marka guriga hadda safaaradda laga dhigayo oo aad joogtaan safaaradda noqonaya ee rasmiga loo furi doono waxaan ognahay guri Soomaaliya safaarad hore ugu ahaa in la iibiyay xilligii dagaalada oo wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay lacag tahaysay marka gurigan ma guri aad idinka iibsateenba ama guri kiraahba mise wasaaradda arrimaha dibadda lacagtii ay haysay ba guriga lagu hirgeliyay
waa guri maaha waa suite waxa weeye waa qayb ka kooban afar qol oo دسمة مارتي دسمة عشان ده ديرو دورك الدبخة كوية له وي
مفروض إن سفارة الصومالية اللي ذهاي أو ماش واشطن كتالة لولا دولة بدقالة هي ذي تبرتي ذا ولاوجي هاي سفارة بدن يو دولاسية بدن قوة بدن ودولاسية ناجوكتي بدن ذلك سحرة مركا إيا إذن كعاون يو إذن بلنقادين سفارة داي وديان
سفارة إجارك حفيزك سفارة دا إلاها دو حالة بحيا لعاقة الصومالية دولية ذهاي حالة بحيا تقعدوا بعت المانتي guriga hore to Soomaalidu lahaan jirtay oo maartay la deeqtiri kari waayay qasab noqotay in la iibiyo lacagta laga sameeyay lacagtii lagu gaday lagu iibiyay lacagta lagu iibiyay ayaa xafiiska karna yarkiisa lagaga bixiyaa ilaa hadda oo wax ka dhimayeen xafiiska kale oo safaarad dowladda Soomaaliyeed ku leedahay ismayaal kale iyo dul kala safar dowladda Soomaaliyeed ku leedahay New Yorkna iyadana laga maintain gareeyay
waa gartay marka Soomaali fara badan baa ku nool dalkan Mareykanka oo kumanaan kun gaaraya gobolada gobolka Minnesota ba ugu badnaadaanay Washington san aad bay u degan yihiin marka talada meedii kugu jirtaa inaad Soomaalida u yeertaan oo tiraahdaan safaarada idinkaas kale hawshii qaranka idin qabanaysa idinkii idin adeegaysaan wayna gacan ka siisaan safaarada sidii ay u sii jiri lahayd oo dhaqaale darro iyo tabar darro dawladda haysa aanay ugu xirmin mar hadii heerkan ay soo gaartay Soomaaliya oo Mareykanku maarkay xiriir ka dhulay siyaasada Soomaaliyeed arimaha qorshaha meedii kugu jira
walaal olad waa maantay waa su'aal fiican runtii ku faraxsanahay inay weydiisay anigu intaan imid dadka Soomaaliyeed ee Mareykanka jooga magaalooyinkeed oo dhan waxay ii muujiyeen safaaradana waxay ii muujiyeen aniga soo dhaweyn fiican oo xoogan oo walaalnimo waxayna u muujiyeen safaarada taageero xoogan waxay muujiyeen xiisaha ay u qabaan dowladnimadii Soomaaliya iyo haybaddii Soomaaliya soo noqota safaarad Soomaaliyeed oo si wanaagsan u shaqeynaysa oo dalkeeda ku haboon u metelaysa in la helo oo la arko dareen ah oo xoogan oo runtii rajo fiican aniga iyo dadka kaloo ka warhayaaba gadisay ayay muujiyeen aniguna waan ku tiri jiraa inaan maaragtay kalsoonidooda aniga iyo diblomaasiyiinta kale iyo shaqaalaha kale aan sida shaqeynayno inaanu kalsoonidaas aanu hananno oo dhowro waana soo mari doonaa gobolada Soomaali gobolada dalka Soomaalida u badan yihiin oo dhan waa soo arki doonaa oo salaan iyo maaragtay iyo xushmo ugu tagi doonaa marka aad baan ugu faraxsanahay taageerada iyo nid wanaaga ay dadka Soomaaliyeed ee Mareykanka joogay meel ay joogaan bay u muujiyeen si wada jir ah safaarad Soomaaliyeed oo xoogan soo muuqato u maleynayo xiisad gaar ah ama jacayl gaar ah aniga ii qabaan inay tahay laakiin waxa muuqata inay tahay jacayl ay u qabaan dowlad Soomaaliyeed oo iyaga dhan matasha oo si fiican u shaqeysa safaarada matala in la helo
mudane waxa laga yaabaa in dad badan oo Soomaaliyeed ay isweydiyaan ahmiyadda ay safaarad Soomaaliya ay leedahay oo magaalada Washington ka furan ay u yeelan karto Soomaaliya iyo Soomaalida ku nool qurbaha dalka Mareykanka ayaa laga yaabaa in dad badan isweydiinayaan bal hadda sharaxdo waxa aad qabanaysaan waxa ugu muhiimsan iyo hawsha aad dalka u qabanaysaan
Mareykanku waxa rabaan safaaradda Soomaaliyeed inay ka furtaan Soomaaliya inay ka furtaan caasimadda Soomaaliyeed ee Muqdisho laakiin waxay dhowrayaan waqti dhow oo ku habboon marka dadka Soomaaliyeed iyo dowladdeeda ayay jirtaa in maartay dadaal dheeraad ah loo galo in la sugo nabadda maartay dalkeena oo hadda nafteeda horumar fiican laga gaaray si ay ugu dhisadaan ama ugu kalsoonaadaan Mareykanka kale inay dadkooda halkaas ay xamar tagaan oo safaarad buuxda oo Mareykanka ku leeyahay oo Soomaaliya ka jira dadka Mareykanka sidaa ka waraysay dowladda Mareykanka ay sida dalal kale adduunkaba xil adag ayay iska saartaa nabadgelyada iyo wanaagga dadkooda tan safaaraddu maxay ka qaban doontaa Washington Soomaaliyeed safaaradda Soomaaliyeed maxay Washington ka qaban doontaa walaalo sida safaaradaha kale ee dunida kale to safaarada hawsheeda waa la yaqaanaa waxa weeye inay dalal dalka ay ka timid oo imeelayso iyo dalka ay martida u tahay ay joogto xiriirkooda inay xoojiso xiriirku meelo badan ayuu noqon karaa wuxuu noqon karaa mid iskaashi saaxiibtinimo iyo xoogsita hadday ugu yartahay khilaaf iyo shanwaa la yareeyo hadday ugu badan tahayna taageero iyo isdhaafsi dano oo samaysma xag dhaqaale xag horumarineed xag cilmi iyo waxbarasho xag nabadgelyo military xag diblomaasiyeed dan kasta marka safaaradda soomaaliyeed ee mareykanka joogaysa kama duwanaa howlaha ay qabanaysaa taas kama duwanaa waxaa taliyo maraha ku siyaadaha mareykanku waa dalka maanta adduunka ugu xoog badan dadka qaarkood ay dhihi karaan waa dowladda adduunka marka safaaradda soomaaliyeed halkan joogta mas-uuliyad dheeraada ayaa saaran xiriirkaas inay xoojiso oo ay maaragtay la tartanto safaaradaha kaleeto si wanaaga dalalkooda dalkan ka matalayo ee jecel inay maaragtay kasbadaan kalsoonida iyo saaxiibnimada dadka iyo dalka Mareykanka safaaradda waxyaabaha kaleo ay qabanayso waxaa kamid ah inay dadka soomaaliyeed ee Mareykanka jooga wixii doonaya inay maaragtay fududeyn qofkii isagu Mareykan iyo Mareykan weliyo Mareykan buu joogaa ama ka shaqaysta ama wax ka barta ama howlo maaragtay dacmishtar ka qabsada laakiin sidaad ka warhaysa dad soomaaliyeed oo badan ayaa jira oo aan shaqiyo lahayn oo jeclaan lahayn inay dalku noqdaan kuwo maaragtay xabsiya ku jiray baa jiray oo la soo deynayo sharci la siinin haddaanu intaan joogay in badan oo kamid a waa la xiriiray dadkaas waxay doonayaan in oo immigrationkuna waa nala soo xiriiray ama qeybta baasaboorada u qaabilsan iyagoo doonaya in la helo baasaboor soomaaliyeed oo dadka soomaaliyeed doonaya ay ku safraan oo ay dhulkii ku noqdaan marka taasaa ugu yar waxyaabaha dadka soomaaliyeedna loo qaban karo
intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenna martida oo uu toddobaadkan marti ku ahaa danjiraha cusub ee soomaaliya ee dalkan Maraykanka danjire axmed ciise cawad intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafiya sidaa iyo nabadgelyo
maxamed colaad xasan ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi martida microfoneka